Vienbalsīgi pagājušajā nedēļā sasauktajā Daugavpils domes sēdē deputāti atbalstīja līdzekļu piešķiršanu teju 40 000 eiro apmērā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem spaisa apkarošanai. Tas ir viens no veidiem, kā pilsētē rīkoties, uzsver Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēzis.
Policija, kad sāka ļoti regulāri strādāt pie šīs problēmas, bija pat nedaudz pārsteigta par to, cik daudz ir to personu, no kurām ir pieprasījums pie šiem te maisījumiem. Kamēr neredz to, izskatās, ka tā problēma nemaz nav tik liela. To, ka tādu jaunu cilvēku ir, un ne tikai jaunu, tādu cilvēku ļoti daudz, tas rada satraukumu, un, protams, ka sociālās nelabvēlīgās sekas parādās gan katra pilsētas iedzīvotāja, teiksim, dzīvē, gan publiskās vietās, kur sastopamies ar šīm problēmām, tāpēc nerēģēt uz to nedrīkst.
Uzskaitīt, cik tieši uz šo dienu Daugavpilī ir spaisa lietotāja precīzi neviens nevar, taču provizoriskie dati, ar ko policija dalās ar pilsētas domi, ir.
Pēc aptuveniem datiem skatoties, cik daudz, teiksim, bija pārdots, nu kaut kur pie 500 cilvēkiem ir diezgan regulāri, ja šī pakalpojuma saņēmēji.
Nu nāk griežas arī vecāki, mēs strādājam ar pieaugušiem vairāk, jautā, kādi simptomi ir jūtams, tomēr tas ir jūtams.
300 no narkotikām atkarīgu cilvēku Daugavpilī, kas anonīmi ir atzinuši, ka ir to lietotāji, saka Daugavpils sociālās palīdzības centra vadītāja Benita Siliņa. Taču reāli to skaits ir krietni lielāks, un par interesi gatavo tikai par spaisa lietošanu liecinājušas aktivitātes pie bijušā šo maisījuma tirdzniecības vietas pilsētas centrā.
Varētu teikt tas arī, kad tas veikals bija mums blakus, ja teiksim uz Krāslavas ielas, es tur pat dzīvoju, nu ļoti bēdīgi, jo tur nāca pārsvarā jaunieši.
Šobrīd pēc jauno likuma par šo vielu tirdzniecības aizliegumu šis veikals, kurš savas pastāvēšanas laikā arī vairākas reizes mainīja savu atrašanās vietu, nu ir slēgts. Tas ir acīm redzami. Taču par to, ka tieši spaiss iekaro lielu popularitāti, liecina vēl citas aktivitātes, kas notikušas ar šo tirdzniecības vietu, atklāja Daugavpils mērs Jānis Lāčplēzis.
Jau līdz tam brīdim, kad uzsākās, teiksim, Latvijas mērogā, nu laikam pirmajam bija Rīgā, šīs te runas par spaisu mūsu spaisa tirdzniecības punkts bija jau divreiz nodedzināts. Policija uzskata, ka tā ir bijusi konkurenta savstarpējā attiecību kārtošana. Ir aizdomas, ka legālo narkotiku tirgotājiem šie te biznesmiņi vainu nepatīk, vainu tur ir kādas citas problēmas, bet tas tiešām bija šī biznesa iekšējo attiecību kārtošana. Tā nav tik viennozīmīga problēma, ka mēs te visi esam tādi, šeit jārīkojas uzmanīgi, pārdomāti, lai neradītu vēl kaut kādas citas negatīvas sekas.
Ja slēgtas tirdzniecības vietas jeb točkas, tad tas nebūtu nenozīmē, ka spaisa izplatība ir likvidēta. Vienkārši tirgotāji pielāgojas jauniem apstākļiem, lai izdevīgo rūpulu turpinātu, saka Daugavpils pašvaldības policijas administratīvās nodaļas vadītājs Jādzibs Astrovskis.
Līdz šim bija mums zināmās tirdzniecības vietas, kas mainījās, regulāri mainījās, no vienas vietas uz otru pārgāja, un es pieļauju, ka arī būs vai ir internets un arī vienkārši uz ielas tirdzniecība.
Lai sekotu virzieniem, kā spaisa tirgotāji mēģina un mēģinās savu preci izplatīt, ar valsts policiju Daugavpils pašvaldības policija rīkos kopīgus reidus un patrulēšanu. Tam paredzēti šie domes piešķirtie līdzekļi, par kuriem darbā tiks uzņemti, apmācīti, ekipēti un nodrošināti nepieciešamiem līdzekļiem 5 pašvaldības policijas jaunie speciāli sagatavotie darbinieki. Tomēr, lai tā nav cīņa ar vēdzirnavām, spaisa izplatības problēma jārisina nopietnāk visas valsts līmenī. Tāpēc domas lēma par atbalsta piešķiršanu cīņā ar spaisu uzsver Daugavpils domas deputāts un mediķis Rēnis Joksts.
Atklāt sakot, protams, manā skatījumā, ka tā problēma tik globāla, ka tā arī tas daudzums, ko mēs tagad piešķiram, nevar salīdzināt ar to, kas vispār valsts līmenī būtu jāatrašē.
Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.